Aizvadītās nedēļas diskusijās par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu izskanēja divas jaunas ieceres par to, kā aizlāpīt caurumu, kas ir radies pēc Lielbritānijas izstāšanās no bloka. Viena no tām ir Eiropas mēroga nodoklis nepārstrādātai plastmasai. Visas detaļas līdz galam vēl nav skaidras, bet ir zināms, ka nodoklis tiks rēķināts par katru nepārstrādātās plastmasas tonnu. Viesojoties Briselē, premjers Krišjānis Kariņš sacīja, ka šāda iecere varētu būt atbalstāma.
Latvijā mēs valdības līmenī esam šo apsprieduši. Šāds te nodoklis, viņš nemaksāt varētu teikt mūsu sabiedrībai neko vairāk, bet viņš varētu palīdzēt veicināt to, ka mēs samazinām plasmas daudzumu uz atkritumu kalnos. Tātad faktiski no tāda saturiska viedokļa tas pat varētu būt mums tīri labvēlīgs.
Šobrīd Latvijā plasmasas iepakojumus gandrīz netiek pārstrādāts. Līdzīga situācija ir arī Igaunijā, Ungārijā, Grieķijā un pat Dānijā un Austrijā. Daudzās mazajās Eiropas valstīs nav arī infrastruktūras, kas ļauta šo plastmasas iepakojumu pārstrādāt. Tādēļ summa, ko Latvijai varētu nākties iemaksāt Eiropas Savienības budžetā, varētu būt diezgan liela. Nabadzīgākām valstīm gan tiek solītas atlaides. Ir zināms arī, ka valdība vēlētos pēc iespējas garāku pārejas posmu šī nodokļa ieviešanai. Vienlaikus tas radītu papildu spiedienu Latvijā uzsākt aktīvāku plastmasas savākšanu un pārstrādi. Pēc divu dienu diskusijām par Eiropas Savienības 7-gadu budžetu, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen rezumēja, ka bloka līderi kopumā ir atvērti idejai par to, ka Eiropā ir nepieciešami lielāki tā dēvētie patstāvīgie ienākumi. Un viens no tiem varētu būt plastmasas nodoklis.
Mir ist auch klar, dass dies ein ganz wichtiges Thema nicht nur für die Kommission ist.
Man ir skaidrs, ka šis jautājums ir ļoti nozīmīgs ne tikai Eiropas komisijai, bet arī Eiropas parlamentam. Esmu cieši pārliecināta, ka ierobežota budžeta apstākļos pastāvīgie ieņēmumi varētu būt nozīmīgs faktors kompromisa sasniegšanai, it sevišķi, ja šie līdzekļi tiks novirzīti Eiropas zaļā kursa īstenošanai.
Auch in den European Green Deal gelenkt werden.
Šobrīd lauvas tiesu Eiropas Savienības budžeta veido dalību valstu iemaksas. Vienīgie nozīmīgie patstāvīgie ienākumu avoti ir muitas nodevas, kā arī daļa no pievienotās vērtības nodokļa. Jau gadiem ilgs diskusijas par to, ka bloka budžetu varētu būt vieglāk izveidot, ja patstāvīgo ienākumu avotu būtu vairāk. Tas ir arī viens no būtiskākajiem Eiropas parlamenta priekšnosacījumiem daudzgada budžeta apstiprināšanai. Līdztekus plastmasas nodoklam tiek apspriesta arī iespēja kopējā budžetā novirzīt daļu no emisijas kvotu tirdzniecības ienākumiem, bet pret to ir vērojama diezgan liela pretestība. Arčums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.